Assalomu alaykum aziz ochib bu ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugun siz bilan Islom Karimov va Islom Karimov to'g'risida suhbatlashmoqchiman. Birinchisi bobo, ikkinchisi Nabira Islom Karimov. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, RNTV'ga Nabira Islom Karimov intervyu berdi. Prinsipda yangi gap eshitganimiz yo'q. U kishi aytayotgan gaplarni deyarli hammasini uni onasi Gulnora Karimovani Twitterlari orqali Ozodlik radiosi o'z vaqtida bergan, tinglovchini e'tiboriga havola qilgan va Islom Karimov Nabiraning aytganlari Ozodlik o'z vaqtida to'g'ri informatsiya berganini bir isboti xolos. Endi baribir tushunish ehtiyoji bor. Nima demoqchi Nabira Islom Karimov shu kechagi suhbatida? Asosiy messeji nima?
Bilasizmi, menimcha bu intervyu bu ichki O'zbekistonda kechayotgan ichki ma'lumotlarga asoslangan holda uyushtirildi. Ya'ni bu intervyuning chiqishi O'zbekistonda kutilayotgan, aynan kuch ishlatar tizimlarida kutilayotgan jiddiy kadrlar o'zgarishi oldidan uyushtirildi deb o'ylayman.
Kim uyushtirdi? Bu Nabira Islom Karimovni o'zini tashabbusimi, RNTV'ni tashabbusimi yoki Yosif Kobzon ham ishtirok etyapti o'sha eshitirishda?
Menimcha bu tashabbusning boshida faqatgina Gulnora Karimova turadi. Uning o'g'li Islom Karimov bilan uzviy doimiy aloqa mavjud. Bu Skype orqali bo'lsin yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lsin, bunday aloqa mavjud. Agar e'tibor bersangiz, yilni boshigacha, o'tgan yilning oxirida va shu yilning yanvarigacha Gulnora Karimova juda ham faol edi. U juda ham jiddiy bunt ko'tarayotgan edi. Va yanvarning boshlarida, birinchi yarmida Islom Karimov, ya'ni otasi bilan uchrashdi degan ma'lumotlardan keyin Gulnora Karimova tinchigan edi. Lekin mana o'rtadan salkam yarim yil o'tib, aynan yarim yil o'tib yana qaytadan mana Gulnora Karimova emas, uning o'g'li Islom Karimov birinchi marta to'g'ridan to'g'ri ommaviy axborot vositalariga chiqib intervyu beryapti va bir qancha bir fikrlarni aytyapti. Ya'ni mendagi ma'lumotlar bo'yicha, albatta hali tasdiqlanmagan ma'lumotlar bo'yicha, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari ustidan aynan Gulnora Karimova ishi bilan shug'ullangan juda yuqori mutasaddilar ustidan shikoyat tushgan. Bu shikoyat Karimovni g'azabga keltirgan va o'ylaymanki, mana shu fursatdan foydalanib Gulnora Karimova o'g'liga, ya'ni Islom Karimovga signal berdi va o'sha kutilayotgan o'zgartirishlarni kuchaytirish bir maqsadi yotibdi deb o'ylayman. Lekin kichik Islom Karimovning intervyusi aynan Islom Karimov, ya'ni bobosiga ham va katta onasi Tatyana Karimovaga ham yoqmasligi aniq. Chunki
reaksiya qanday bo'ladi? Islom Karimovni, umuman Karimovlar oilasini reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin?
O'ylaymanki, o'ta salbiy bo'ladi. Chunki bu yerdagi aytilayotgan gaplar, birinchidan Karimovga yetib boradimi yo'qmi noma'lum, lekin oila buni ko'radi. Ya'ni Tatyana Karimova ko'radi, Lola Karimova ko'radi va boshqalar bu narsani ko'radi va ma'lum bir xulosalar qiladi. Agarki kichik Islom Karimovning gaplariga qaraydigan bo'lsangiz, umuman oilaga nisbatan, ya'ni katta oila, Karimovlar oilasiga nisbatan munosabat haligacha sovuq qolyapti. Ya'ni bu intervyusida eti lyudi, ya'ni bu odamlar deb o'zining katta onasini va boshqalarini nazarda tutyapti. Ya'ni bu o'zbeklar zihniyati va mentalitetida juda ham qo'pol bir nimasam ekan, qo'pollik, hurmatsizlik deb qaralishi mumkin. Shunday talqin qilinishi mumkin. Ikkinchidan, bobosini ayblayaptiki, u qarib qoldi, vaziyatni nazorat qila olmayapti va uni kimdir birovlar manipulyatsiya qilyapti deyilganda, aynan yaqinda ishdan ketishi kutilayotgan odamlarga shama qilyapti. Ya'ni bu intervyudan aslida kichik Islom Karimov kutilayotgan o'zgartirishlarni kuchaytirish kerak edi, lekin o'ylaymanki, bir boshqa bir xulosalar yoki boshqa bir natijalar ham chiqib qolishi mumkin. Gap shundaki, Islom, kichik Islom Karimov PR kompaniyalarga mutlaq tayyor emasligi va mutlaq usta emasligi va u o'sha ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish malakasi mutlaq yo'qligi ko'rinib qoldi.
Ba'zilar aytyapti, o'zi aslida birinchi taklif, umuman taklif shu Islom Karimovdan chiqqan, Nabiradan. Ba'zilar aytibdi, Kobzon o'rtada turib uyushtirgan va birinchi taklif birinchi kanal deb bo'lgan degan gaplar ham bor, lekin birinchi kanal xohlamagan, Toshkent bilan munosabatlarni buzishdi va shundan keyin RenTV'ga chiqishgan deyishyapti.
Men o'ylaymanki Gulnora Karimova, ya'ni onasi ruxsat bermasa, o'ylayman, aniq ular o'rtasida aloqa mavjud. Aloqa bo'lmasligi mumkin emas hozirgi sharoitda. Va Gulnora Karimova atrofidagi ma'lum bir shaxslar bilan ham uning o'g'li Islom Karimov o'rtasida aloqalar mavjud. Va Gulnora Karimova agarki signal bermaganida, mana shu intervyuni uyushtirishga buyruq bermaganida bu intervyu chiqmas edi.
Endi men birinchi kanalga taklif bo'lgan ekan, u ko'nmapti degan gaplarni bekorga aytmayapman. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Nabira Islom Karimov bilan intervyu qilar ekan, o'zini tomoshabiniga tushunarli bo'lishi uchun umuman Gulnora Karimova haqida ham hikoya qilingan va bu hikoyadan qandaydir bir go'zal bir qizni obrazi, har tomonlama talantli bo'lgan qizni obrazi Gulnora Karimovani nazarda tutyapman. Tushuniladi va u kishi bilan bog'liq xalqaro janjallar tilga olinmagan. Bu RenTV'ni informatsiyasi yo'qligini alomatimi yoki muayyan bir maqsadga yo'naltirilgan boshqa sabab bormi?
O'ylaymanki, boshqa sabablar bor. Bu hozir bu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, meni onam ma'lum bir pul sovg'a qilgan degan gaplarni aytdi. Kichik Islom Karimovning qo'lida juda ham katta kapital bor va Gulnora Karimovaning kapitallarini boshqarish mas'uliyati hozir uni o'g'liga tushgan va ma'lumotlarga ko'ra, albatta bu ma'lumotlar ochiq aytilmaydi ko'pgina joylarda, kichik Islom Karimov bir qancha lobbi guruhlarini, lobbi kompaniyalarini yollagan va ular yordamida mana shunday intervyu paydo bo'ldi. Ya'ni ular qanchalik yordam bermasin, baribir Islom Karimov, kichik Islom Karimovning intervyusi juda ham zaif chiqdi degan baho berar edim. Shuning uchunki bu yerda RenTV'ga bu Kobzonning aralashuvi, bu albatta bu juda ham jiddiy loyihaga o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni bu aynan rasmiy Moskvaning xohish irodalari bordek ko'rinyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning chiqib ketishidan, balkim Rossiyada yashashdan rasmiy Moskvaning manfaati bordek ko'rinyapti menga. Kobzon chunki hokimiyat doiralari bilan juda ham chuqur aloqadagi shaxs. Ya'ni bu tasodif emas, mutlaq tasodif emas. Ikkinchidan, RenTV'dan intervyu uyushtirilishi va savollar imkon qadar bir yoqlama bo'lishi bu RenTV'ga aytaylik ma'lum bir gonorar taklif qilinganini natijasi bo'lishi kerak.
Kamoliddin, RenTV'da Nabira Islom Karimovning chiqishi bobo Islom Karimov bilan bog'liq tarixiy bir sana deyish mumkin, shu sanaga o'ziga xos bir sovg'a bo'ldi deyish mumkin. Sanaki Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelganiga mana bugun 23 iyun kuni roppa-rosa chorak asr to'ldi. Undan 23 yil muqaddam Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston SSR kompartiyasini birinchi kotibligiga tayinlangan edi.
Xuddi shunday.
Shu munosabat bilan yana chorak asr turishi mumkinmi deb so'rasam nima deysiz?
Endi bilmadim. Bu nimasam ekan, hayot ma'lum bir qonuniyatlar asosida yaratilgan. Jumladan jismoniy, biologik qonuniyatlar ham mavjud. Va shuning uchunki dunyoda o'zgarishlar bo'lib turadi, yaxshiyamki bo'lib turadi. Endi agar e'tibor beradigan bo'lsak, 20-asrning 2-yarmidan to shu bugungi kungacha 18 yil yoki undan ko'proq muddat hokimiyatda qolgan liderlarning soni 101 ta. Ya'ni bu jiddiy statistik ma'lumotlar. 18 yil yoki undan ko'p muddatida qolgan liderlarning soni keyingi masalan 20-asrning yarmidan to bugungi kungacha 101 ta bo'ladigan bo'lsa, faqatgina 5 tagasi demokratik davlatda. Qolgan 96 tasi avtoritar, qattiq diktatura davlatlarida. Postsovet hududida 18 yil yoki undan ko'p hokimiyatda qolayotgan 4 ta shaxs bor. Bu Lukashenko, Tojikiston prezidenti Rahmon, Qozog'iston prezidenti Nazarboyev va O'zbekiston davlat rahbari Karimov. Ya'ni postsovet hududida eng uzoq muddat hokimiyatda qolayotgan shaxs va eng yoshi katta hokimiyatdagi shaxs bu Islom Karimov, 77 yoshda. Ya'ni Nazarboyev ham undan 2 yosh kichkina va biroz keyinroq yoki shu atrofda hokimiyatga kelgandi. Ya'ni uning hokimiyatda bo'lish nimasi biroz farq qiladi. Ya'ni faqatgina postsovet hududidan Sovet politbürosiga a'zo bo'lgan shaxslar ikkitasi hokimiyatda qolyapti. Ya'ni dunyo tarixidagi eng katta totalitar davlat, mafkuraviy ateistik davlatning boshqaruv politbyurosiga kirgan shaxslardan haligacha ikkitasi hokimiyatda qolyapti, bu Nazarboyev va Karimov.
Endi
yana 25 yil hokimiyatda bo'ladi, yo'q, menimcha bunday bo'lish ehtimoli juda ham kam. Lekin keyingi yilda kutilayotgan saylovlarda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, Karimov qoladi, chunki agarki Karimov ketadigan bo'lsa, bir qancha uning alomatlari ko'rinar edi. Hozir birorta ham alomati ko'rinmayapti. Va esingizda bo'lsa, Samarqanddagi konferensiyada u jamoatchilik fikrini shakllantirish, tayyorlash uchun signal berdiki, men hech qayoqqa ketmayman deb.
Xo'p, Kamoliddin, mana Islom Karimovni hokimiyat tepasiga kelganiga 25 yil to'lgan kuni. Shu 25 yillik davrni xarakterlovchi, keling bir 3 ta so'z, asosiy so'zlarni aytingchi.
Ha, bu so'zlarni topish ancha qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni 3 ta so'z bilan ifoda qilish. O'tish davri, bu birinchi so'z. Kuch bilan boshqarish, bu ikkinchi fikr. So'z bilan emas, fikrlar bilan ifodalash mumkin ekan.
Xo'p.
Uchinchisi O'zbekiston potensialining yo'lga qo'ya olinmaganlik holati. Mana shu 3 ta fikr bilan ifodalash mumkin.
Endi 25 yildan beri boshqarayotgan Karimov yana hokimiyat tepasida turibdi. Ertangi kunni belgilovchi, ertangi, indingi, shu yaqin 1-2-3 yilni belgilovchi 3 ta so'z yoki 3 ta tushuncha.
Strategik noaniqlik, bu birinchi fikr. Chunki biz Karim qanday hokimiyatdan ketishini va undan keyin kim kelishini bilmaymiz. Ikkinchisi, O'zbekistonda buhronli muammolarning kutib turganligi. Ya'ni O'zbekistonda shunday bir muammolar saqlanib yashirinib, xuddi bir katta bosim ostida turibdiki, qopqoqni ochsangiz portlab ketish arafasida turibdi deyishimiz mumkin. Ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy va ba'zan hududiy bir jiddiy muammolar. Va unga tashqi davlatlar ham bosh qo'shishni rasman boshlashdi. Va uchinchisi, O'zbekiston asosiy muammo qanday qilib avtoritarizmni saqlab qolish imkoniyati yo'q paytda demokratiyaga o'tish yo'li. Ya'ni bu juda ham muammoli. Ya'ni O'zbekiston uzoq muddat avtoritarizmda, diktaturada qola olmaydi. Qolish uchun resurs mavjud emas. Ya'ni inson potensialini ishlatmasdan 30 million aholini, keyinchalik 35-40 million aholini boqishni, rivojlantirishni imkoniyati mutlaq mavjud emas. Lekin ayni paytda qanday qilib demokratiyaga o'tamiz? Ma'lum bir muddatda, aytaylik 10 yillikda, 20 yillikda. Mana shu ham mutlaq noma'lum. Ya'ni O'zbekiston strategik noaniqlik va muammolar qarshisida turibdi deyishimiz mumkin.
Rahmat Kamoliddin, ozod nazar eshittirishi edi. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.